Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Ola, moi boas, saúdos a todas, a todos os que nos escoitades neste espazo de Radio Cerna. Hoxe repasamos as novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días. Esta semana coñeceuse un estudo sobre os efectos do cambio climático da Universidade de Vigo que asegura que a capacidade de captación de CO2 dos océanos nos últimos 20 anos acelerou a acidificación do Atlántico. Aínda que a captación de gases de efecto invernadoiro é unha boa noticia para a mitigación do quecemento global, ten unha contrapartida negativa para a vida dos mares, especialmente para os organismos de cuncha como os moluscos. A acidificación dos océanos vese intensificada tanto nas masas de augas superficiais como profundas, provocando serias dificultades a milleiros de especies mariñas para formar as súas cunchas ou esqueletes. O estudo asegura que actualmente xa se constata que os moluscos se descalifican ata chegar a perder, nalgúns casos, o 25% do seu escudo calcáreo. Unha nova concentración exixe a limpeza dos lodos do fondo da ría do Burgo na Coruña. Os mariscadores exixen a retirada inmediata destes lodos e que se freen os reiterados vertidos que sufre a ría procedentes da Coruña, Cambre, Oleiros ou Culleredo. Os profesionais do sector están cansados das promesas das administracións e manifestan que xa son evidentes os índices de mortaldade dos bivalvos. O Ministerio de Medio Ambiente, pola súa parte, responde anunciando que se licitará esta retirada de lodos entre marzo e abril do vindeiro ano. E os da Coruña non son os únicos. A Confraría de Pescadores de Ferrol tamén pide explicacións polo sucedido coa estación depuradora de Cabo Prioriño. Demanda tamén prazos reais pro saneamento da ría. Nun duro manifesto feito público esta semana, o opósito critica que se investiran varios millóns de euros en construir obras cuxo funcionamento ninguén vixía despois, sendo eles o colectivo máis prexudicado por esta dixazón de funcións das administracións. A Confraría demanda coñecer aos responsables destes vertidos e que se tomen medidas contra eles, xa que puxeron en risco os bancos marisqueiros da ría de Ferrol. A plataforma fumigacionsnon.org pon en marcha a campaña Libres de Glifosato, unha iniciativa que propón a acción cidadá como medio para obrigar as entidades públicas a prohibir o uso deste herbicida tóxico glifosato na fumigación de espazos públicos, algo que se ven denunciando reiteradamente por organizacións como ADEGA en casos concretos como na fumigación do Centro Histórico de Santiago neste pasado ano ou a Muralla de Lugo, Patrimonio da Humanidade. A través desta campaña permite ao cidadán denunciar de forma sinxela todos os casos de fumigación con este herbicida e ademais localizalos no mapa. Tamén poden pedir aos concellos que se declaren libres de glifosato, xa que en Galiza hai precedentes. Ames e Ponteareas xa o fixeron. O colectivo ecologista ADEGA denuncia que o novo terreo de ordenación cinexética ou TECOR de Monte de Ramo pon en perigo a conservación da águia real, especie que xa está catalogada como en perigo de extinción. Solicita a Xunta que denegue a explotación cinexética nunha área de 212 hectáreas por situarse dentro dun espazo de máxima protección como Rede Natura do Macizo Central e afectar tamén unha área de cría de águia real. Ademais desta ave, ali están presentes outras especies protexidas como o bufo real, a tartaraña cincenta, a gata fornela ou a perdiz charrela, todas elas consideradas como especies vulnerables no catálogo galego de especies amenazadas. Greenpeace realiza unha investigación sobre a importación ilegal de madeira na que se sinala unha empresa galega como suposta involucrada neste comercio ilícito. Trátase de Maderas Rías Baixas SL con sede en Ourense. Segundo esta investigación dos ecologistas, durante 2015 varias empresas forneceron a compañía Camerún CCT de madeira procedente de talas ilegais. Ademais da galega, tamén sinalan a implicación de outras 5 empresas belgas e 7 holandesas. Greenpeace pídelles a estas empresas que rachen inmediatamente relacións coa compañía camerunesa ata que garantan a legalidade da orixe da madeira. A Mancomunidade do Barranza inicia un expediente contra a empresa de recollida e xestión de lixo FCC que podería acabar na rescisión do contrato do servizo. Segundo a Mancomunidade, tras a avaliación dunha auditoría, a empresa podería estar incumprindo o contrato do servizo por irregularidade na pre-recollida, recollida de residuos e no seu tratamento posterior no complexo medioambiental de Sarria. Hai tan só 2 meses ambas partes asinaran un acordo de paz para a mellora do servizo. A papeleira de Ence en Pontevedra anuncia a posta en marcha dun proxecto tecnolóxico polo cal prevé que en 2 anos se reduza a captación de auga do río Lérez nun 90%. Este anuncio faise desde a visión optimista da empresa de continuar na ría de Lourizán máis alá de 2018, cando lle caduca a concesión, e como mostra tamén das súas boas intencións ambientais. Unha sentenza francesa concede unha pensión a unha mullera que se lle recoñece o padecemento de hipersensibilidade electromagnética, unha doenza que se manifesta ante a exposición ás radiacións electromagnéticas, especialmente ás redes wifi, pero tamén ás radiacións de antenas e teléfonos móviles. Esta sentenza foi rebatida por parte da comunidade científica que considera que as causas desa doenza non están aínda demostradas. Sen embargo, xa existen varias plataformas de afectados por hipersensibilidade electromagnética en todo o mundo e a Organización Mundial da Saúde tamén recoñece que existe un abano de síntomas inespecíficos relacionados, pero xuxire que a orixe pode ser psicolóxica. A sentenza é relevante por canto pode sentar xurisprudencia. Esta semana celebraronse en Madrid as xornadas Stop Fracking 2015 convocadas por 27 plataformas de todo o Estado e respaldadas por máis de 200 colectivos sociais co objetivo de avanzar na prohibición en España desta práctica contaminante e sustentable. As xornadas analizaron as posibles vías xurídicas para limitar a actividade da fractura hidráulica, así como os danos que esta exerce sobre o medio ambiente e a saúde humana. O pasado mércores realizouse unha concentración ás portas do Ministerio de Agricultura para protestar contra as concesións ambientais que dito Ministerio deu a varios proxectos de fractura hidráulica. No marco deste evento, Stop Fracking tamén se reuniu no Congreso coas formacións políticas, das cales 20 se comprometeron a derrogar calquera proxecto de fracking, pero non os partidos de centro-dereita, PP, PNV, UPyD e CiU. Paralelamente, o Consello de Seguridade Nuclear pediu instalar unha rede sísmica na zona norte de Burgos, onde xa están previstos varios proxectos de fractura hidráulica pola petroleira BNK. Esta empresa prevé instalar 12 pozos de exploración en 6 zonas de sondaxe situadas nun radio de distancia de 30 km á central nuclear de Santa María de Garoña. O Consello de Seguridade Nuclear non se pronunciou aínda sobre o seu posicionamento ao respecto das sondaxes de fracking, pero a través deste feito amosa a súa preocupación por tratar en sedi de proxectos nunha fase moi prematura de execución. A Dega vén de consultar a Consellería de Cultura se deu autorización para as obras de asfaltado dun aparcadoiro na contorna protexida da igrexa de Trobo de Begonte. As obras foron executadas en maio deste ano dentro do perímetro de protección dun cruceiro dun cemiterio da parroquia catalogados como bens patrimoniais. Pida a Consellería que, de non ter emitido esa autorización, obriga o Concello de Begonte a repoñer os terreos ao seu estado orixinal como solo rústico. O domingo 27 de setembro celebrarase a 8ª edición da limpeza simultánea de ríos convocada por Adega e polo proxecto Ríos para chamar a atención sobre o lixo que neles aínda se segue depositando e ademais concienciar a poboación da necesidade de manter os ríos libres de residuos. Este ano prevese que colaboren nesta acción voluntaria máis de 50 entidades e concellos e tamén máis de 500 persoas voluntarias. As persoas interesadas en participar nesta actividade deberán contactar con Adega. O vindeiro 10 de outubro terá lugar a 6ª andaina pola Serra do Galiñeiro para reivindicar a súa catalogación como parque natural. E isto é todo por hoxe. Despedímonos ata o vindeiro luns agardando que esteades aí. Unha aperta e ata entón.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.